Goeiedag aan my medegelowiges. Weer eens, ons is nou amper klaar. Ons gaan die derde lesing doen in my reeks oor die Godheid. En vandag gaan ons kyk na God, die Heilige Gees. Is die Heilige Gees God? Ons gaan 'n bietjie daaroor gesels en ek wil weer eens vir u vra om u vooropgestelde idees te probeer een kan sit en luister met 'n oop gemoed. Kom ons buig ons hoofde. Ons dierbare hemelse Vader, ons vra ernstig dat u met ons sal gaan en hierdie lesing oor die Heilige Gees raak ons aan met u genade, maak ons harte sag en ons verstande helder. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Ek moet ongelukkig vandag 'n bietjie tegnies wees. Dit is so omdat die Heilige Gees aangeval word uit alle kante. En maar vooral vanuit liberale theologie word die konsep van die Heilige Gees aangeval. En hulle doen dit vooral deur die skrif aan te val. Nou ek weet dat daar gedeeltes in die skrif is wat ons aanvaar, veral nou 1 Johannes 5 vers 7, wat heel mondelik ingevoeg is later. Daar is nou weer nuwe navorsing wat daardie saak bevraagteken. Vandag is nou nie die rede waarom ons daaroor gaan praat nie. Ek gaan nie vandag oor 1 Johannes 5 vers 7 praat nie. Ons aanvaar dat Johannes 1 vers 5, Johannes 1 5 7 is ingevoeg. Maar daar's 'n ander teks wat hierdie liberale teoloog, dis nou maar 'n teik of 'n label wat ek op hulle sit, wat miskien nie goed is nie, maar dis hierdie teoloog wat van ons verskil en natuurlik hierdie teksvers afskiet, Matteus 28 vers 19. Hulle sê, die res van Matteus 28 is goed, maar net vers 19, wat praat oor God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees is ingevoeg. En dan sê hulle, dis ingevoeg deur die katolieke kerk, net na of met die konsilie van Nicea. Nou, jy weet, dat die ons kan gesels daaroor, van wanneer af is dit nou die Rooms-katolieke kerk? Is dit van die konsilie van Nicea af? Is dit van die konsilie van Laodicea, een bietjie later in die 400s? Van wanneer af is dit katolieke kerk? Ons gaan nou vandag daarna kyk. Ons gaan hierdie saak ondersoek en onsself die vraag afvra. Is dit geldig? Kan ons regtig sê dat Matteus 28 vers 19 is so verander in die katolieke kerk? Dit lees, gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my disippels. Doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Hulle wil ontslaa raak van die Heilige Gees en hulle wil ontslaa raak van daai gedeelte. Hulle sê nee, dis nie geldig nie. En hulle baseer hulle argument op meestal, of almal wat ek gelees het, op Eusebius, wat gebore is rondom 263 en oorlede is 339 na Christus. En hulle sê, dis uiteindelik ingevoeg met rondom die konsilie van Nicea, Mei tot Augustus 325 na Christus. En soos ek sê, hulle baseer het op Eusebius, en hulle sê, dis Eusebius wat het gedoen het. In sy tekstuele kritiek van die Nuwe Testament, skryf Canibert, dit is daarom duidelik, ek het die vertaling self gedoen, dit is daarom duidelijk dat die manuscripte wat Eusebius geërf het van sy voorganger Pamphilius by Caesarea in Palestina, sommige van die manuscripte ten minste die oorspronkelijke tekst bewaar het, waarin daar geen melding gemaakt is van die doop of die Vader, die Seun en die Heilige Geest. So hierdie mense sê, daar is geen melding gemaakt van die doop of die Vader, die Seun of die Heilige Geest. Is dit waar? Maak Eusebius geen melding van die Vader, die Seun en die Heilige Geest nie? Antwoord is, nee. As jy Eusebius in sy oorspronkelijke gaan lees, later in sy document, praat hy wel, maak hy wel melding van die Vader, die Seun en die Heilige Geest. So ek vind dit oneerlik om net 'n gedeelte van hierdie vroeë kerkvader aan te haal om hulle punt te probeer maak. En dan is daar 'n baie belangrike punt. Hulle sê, hulle veronderstel, dit is veronderstel deur Dr. Davidson, Dr. Martineau, deur die dekaan van die Westminster en deur professor Harnack, is dit veronderstel, dis maar 'n paar name, dat die tekst, soos ons dit ontvang het, hier nie die werklike woorde van Jesus kon bevat nie. Maar ek wil even opmerk, die ouwe die artikel skryf daar, wat Ignatius of wat die boek skryf, Godhead Theology, hy sê dit is een veronderstelling. Dit beteken, dat ons het nie toegang tot sulke manuskripte nie. Niemand het daar die manuskripte wat nou kwansuis van Pamphilius af oorgedraas na Eusebius ooit gesien nie. Dit word ook nie aangehaal, ergens nie. Hulle veronderstel maar net, omdat Eusebius in hierdie gedeelte van sy brief dit nie meld nie, veronderstel hulle dit. Dit is een veronderstelling. En soos ons gaan sien, is die veronderstelling nie op stewige fundament nie. Want Eusebius praat wel van die Vader, Seun en Heilige Geest later in sy brief. Nou, voor Eusebius kry ons Origenes. Hy is 185 gebore en hy is dood in 254. Nou, kan ons die vraag vraag, is Eusebius een Rooms-Katholiek? Was hy een Rooms-Katholiek? Ek dink, dit is een bietjie vroeg om van Rooms-Katholicisme te praat. En hy sinspeel op Matteus 28 vers 19. Nou, dit is nou nie een direkte aanhaling nie, maar hy sinspeel op daarop. He clearly details that the Christian belief includes the Father, Son and Spirit, and even places them in that very same order of precedence. Met ander woorde, dis baie waarskynlik dat hy Matteus 28 vers 19 voor hom gehad het, toe hy hieroor geskryf het. Origen's first three points in De Principiis move in a progressive and systematic fashion nearly identical to the modern articulation of Trinitarian doctrine. Nou mense, is hier die aanklag dat die Trinitarische geloof is een maaksel van die Rooms-Katholieke kerk? Is dit geldig? Nou, Origenes, miskien kan ons nog sê, ja, miskien is hy Rooms-Katholiek, ek stem nie saam daarmee nie, maar sommige mense sal dit wel sê. Maar voor Origenes kry ons Tertullianus. Hy is gebore 155 en hy is oorlede 240. Hy het 'n direkte kwotasie van Matteus 28 vers 19. Dis daarom nou al amper 100 jaar voor Messia. On his departure to the Father, Jesus told the disciples to go and teach all nations who were to be baptized into the Father and into the Son and into the Holy Ghost. 'N direkte kwotasie uit Matteus 28 vers 19. En voor Tertullianus kry ons Clemens van Alexandria. Hy is gebore 150 en hy is oorlede 193. Hy het ook 'n sinspeling Christians are protected as it is by the power of the God the Father and the blood of God the Son and the dew of the Holy Spirit. Dit baie duidelike verwysing na die drie eenheid. Ek weet die woord drie eenheid of Trinity, soos ons sê in Engels, kom nie voor in die skrif nie. Maar die concept, soos ons nou gesien het in ons eerste twee lesings, is definitief daar. Ons gaan nou vandag praat oor die Heilige Gees. En hier kan jy sien dat die concept, die theologie daarvan, was al reeds hier by Clemens sigbaar. En dan, voor Clemens, het ons Irenaeus. En dis nou glad, jy kan nie sê Irenaeus was 'n katholiek nie. 120 gebore en hy is dood 200. Hy het ook 'n direkste kwotasie. Go and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. En sy brief against the heresies. Nou, voor Irenaeus het ons te doen met Justinus die Martelaar. Hy is gebore 100 na Christus en 165 na Christus is hy oorlede. Definitief nie 'n katholiek nie, of 'n Rooms-katholiek nie. Hy sê, ook 'n sinspeling, bread and a cup of wine mixed with water, and he taking them gives praise and glory to the Father of the universe through the name of the Son and of the Holy Ghost. So hy alreeds sinspeel op hierdie teksgedeelte. Maar Ignatius van Antiochië, gebore 35 na Christus, en hy is oorlede 107 na Christus, het 'n direkte kwotasie van Matteus 28 vers 19. En hierdie brief van hom dateer heel moontlik net voor 70 na Christus. Hy is definitief nie 'n katholiek nie, of 'n Rooms-katholiek nie, maar hy het 'n direkte kwotasie, en hy haal hom aan, hy sê, in the gospel, our Lord saying, go ye and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. Ons kan nie sê, dat hierdie tekstgedeelte was ingevoeg 325 na Christus nie. Al die manne, wat het voor dit vooraf gegaan het, quoteer daaruit, of verwys daarna, indirek. Ignatius is vir my 'n doodsteek vir hierdie argument. Dis regtig nie enigszins, daar's geen waarde in hierdie argument nie. Kom ons kyk wat sê Ignatius aangaande die Godheid van Christus. Selfe tyd, he viewed the Father as the one true God. In the same vein, he also stated that whoever declares that there is but one God, only so as to take away the divinity of Christ, met ander woorde, om Jesus Christus minder God te maak, is a devil. So hierdie stryd kom al van die apostoliese tyd. Hy was 'n tydgenoot van die apostels. Toe al was daar hierdie stryd. Nou, voor Ignatius kry ons die Didache, of soos die Amerikaners sal sê, Didache, gedateer die meeste geleerdes tussen 60 en 80 na Christus. Die meeste ouens vandag sê, dit is voor 70 na Christus. Met ander woorde, voor die vernietiging van die tempel. Kry ons die skrywe van hierdie vroeë dokument, en is 'n ongelooflike dokument. Daar is net 'n paar geleerdes wêreldwyd wat hierin spesialiseer, ongeveer 15 van hulle, en hulle het ongelooflike werk gedoen, en in 'n consensus is, hierdie dokument kan nie later as 100 na Christus wees nie, maar die meeste van hulle sê, voor 70. In hierdie dokument is daar twee direkte kwotasies van Matteus 28 vers 19. Hy sê in hoofstuk 7, sê hy, concerning baptism, baptized this way, having first taught all these things, baptize into the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. In living water, dit is nou in lopende water. But if you have no living water, baptize into water, or standing water. And if you cannot do so in cold water, do so in warm. Maar dan sê, if you have neither, as jy nou nie water beskikbaar het, is hier in die woestyn, kry 'n bak en gooi 3 keer water oor hulle kop uit, einddoop hulle in die naam van die Vader, Seun en die Heilige Gees. So, twee direkte aanhalings van Matteus 28 vers 19 in die Didache. Dis onmoontlik dat hierdie gedeelte eers na 325 met die kans die raad van Nicea ingevoeg is. Die argument dat dit 'n katholieke uitvindsel was, 'n rooms-katholieke invoegsel in die skrif, dra nie water nie. Nou, daar is nog een ding wat ons sien, die deconstructie, die Vader, die Seun, die Heilige Gees, is een aanleiding van die feit dat dit in die Griekse grammatica praat van drie persone. Daar is nog een interessante ding. Having first taught all these things, hoekom sê hierdie document dit? Wel, hy het toegang gehad tot die oorspronklike tekst van Matteus 28 vers 19, laat ek jy wys. Jesus kom toe nader en sê vir hulle, aan my is alle mag gegee, in die hemel en op die aarde. En dan sê hy, gaan dan na al die nasies toe, en maak die mense my disciples, doop hulle die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het, en onthou, ek is by julle al die dae tot die volleinding van die wereld. Nou, as ons hier gaan kyk, is daar weer die deconstructie, wat aandui dat dit drie persone is, en hier is die chiasme, dit is een manier, een poëtiese structuur wat gebruik was deur Jode, deur die Hebreër, om een belangrike ding uit te lig. En die belangrike saak hier is doop hulle. Maar voor jy hulle doop, gaan dan die wereld in met my gesag. Dit beteken a compliment, jylle moet weet ek is met jylle. Jylle kan in die wereld ingaan as jylle nie weet ek is met jylle en met my gesag nie. Doen dit, en weet ek is by julle. Dan B, maak disciples. Wat beteken dit om disciples te maak? Leer hulle alles wat ek julle gesê het en geleer het om te onderhou. En dan, as jy klaar hulle geleer het, dan doop hulle. Dis baie duidelik, dat die Didache toegang moes gehad het, tot Matteus 28 vers 19 tot 20, en dat hulle dit so ingesien het, soos wat die oorspronklike skrif dit vir ons tekst, dit vir ons gee. Luke Wayne in sy Calm artikel, wat onlangs geskryf is, hy sê, there are no known ancient manuscripts of Matthew, which contain the ending of Matthew, but lack this final episode, or that contain it without the Trinitarian formula. Hy sê, daar bestaan nie so'n manuscript nie. Al die manuscripte, wat ons tot ons beskikking het, het hier die gedeelte in. Op grond waarvan, sê hulle dit is een invoegsel. Die vroeë dokumente van Ignatius en die Didache en ander, sluit dit in. En al die manuscripte sluit dit in. So op grond waarvan, net op grond van een ding. Hulle het dit veronderstel. En hulle veronderstelling is gebaseer op hulle manier van kyk. Onthou, ek het vir u in die begin gesê, moenie hier begin nie. Hier het hulle 'n vooropgestelde idee en hulle interpreteer die skrif op daai manier. Dis baie gevaarlik. Nou sê hy aan die einde, the manuscript evidence is 100% unanimously in agreement on the ending of Matthew and on the Trinitarian formula. Geen twyfel nie. Nou kan ons gaan kyk, want dit is 'n baie belangrike tekstvers. Daar is 'n manier van praat, 'n Griekse manier van praat, of 'n idioom, word genoem Hendiatrus, Engels Hendiatrus, of die twee en configurasie, en die woord vir en in Grieks is kai, so die twee kai configurasie. Die Hendiatrus, of die twee en configurasie, word gebruik om sinne, voorsetselfrases, naamwoorde, werkwoorde, relatiewe frases, byvoeglike naamwoorde en bywoorde te verbind. En dan baie belangrik, items wat so saamgevoeg word in 'n twee en configurasie, is gelyk in betekenis of belangrikheid. Hoelinger sê dit word verhoog tot gelyke belangrikheid. En Edward R. Robson het sy doktorale thesis hierover gedoen. Dis 'n ongelooflike dokument. Ek het ongelukkig net 'n gedeelte daarvan in die hande kon kry. Wag nog vir die res. Hier sien ons hierdie konfigurasie in Matteus 28 vers 19. Ek het nou eerst die Grieks hier, vir die van u wat kan Grieks lees, dat u kan sien, daar is die twee kaies, hier is die gedeeltes wat in mekaar gelags word, of op selfde vlak gestel word. Toe patros, dit is van die vader, kaai, eerste kaai, toe hiel, en van die seun, kai, tweede een, to hagio pneumatos, en die Heilige Gees. Hierdie drie persone word op dieselfde vlak gestel, deur die hendiatris, of die twee kai konstruksie. En hendiatris beteken, een of drie deur een, so daar is een gedeelte wat hulle saambind, en dit is onoma, of naam, die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. So die naam is die een ding, die enkel naam wat hierdie drie persone saam bind. Hier is die Afrikaans, dat jy dit ook kan sien in die Afrikaans. Die naam bind hulle saam, die twee ene bind die Vader, die Seun en die Heilige Gees saam. En hulle is ewe belangrik, van gelyke status, deur hierdie konstruksie. Dis met opset so gedoen. En met opset word het so gestel, dat ons kan verstaan, hoe die aard van ons, van die Godheid werk. Die Here is die Gees ook. Ons lees in 2 Korintiërs, en ons het nou die Matteus 28 vers 19, gesien, dat het op dieselfde vlak is. Nou sien ons in 2 Korintiërs 3 vers 16 tot 17, een baie belangrike tekstvers. Eers in vers 14 verwys die woord kurios of Here na Jesus. Maar in vers 17 sê hy, die Here is die Gees, of hier bedoel ons met Here die Gees. En waar die Gees is, van die Here is, daar is vryheid. So die Gees word ook kurios genoem. Ons het gesien vroeger, dat Jesus Christus is kurios en sy Vader word kurios. Dis een naam wat vir al drie gebruik word. In Markus 13 vers 20 noem Jesus sy Vader ook kurios en ons het gesien dat het gebeur vir Jesus ook. Nou, ons moet kyk na hierdie beginsel weer, die volheidsbeginsel. Net God self kan God in sy volheid bevat. Net God self. En dit kan nie iemand anders as 'n persoon wees nie. En dit sal vir u duidelik word. Filippus sê vir hom, Here, toon ons die Vader, en dit is vir ons genoeg. Maar Jesus was en is genoeg. Hy was, toe hy op aarde was, die Vader in sy volheid was teenwoordig in Christus. Die Godheid was teenwoordig in sy volheid in Christus. Hy was die Vader self in die persoon van Jesus. Jesus gee ons 'n baie belangrike belofte. Hy sê, en ek sal die Vader bid, en hy sal julle 'n ander trooster gee, om by julle te bly tot in ewigheid. Johannes 14 vers 16. Met ander woorde, ek gaan julle die trooster stuur, die Heilige Gees. Ja, dit is ek, net soos wat die Vader in my is, en ek die Vader is, in die persoon van Jesus Christus. Net soos sal daar die trooster, die Heilige Gees, sal ek wees, en die Vader wees, in die persoon van die Heilige Gees. Ons vraag dieselfde vraag as Filippus baie keer, ach Here, wys ons dat u by ons is, en dit is vir ons genoeg, sal ons sê. Maar hy antwoord, die Heilige Gees is genoeg. Hy is God in sy volheid. Nie net 'n teenwoordigheid of krag nie. Want as ons sê God is in 'n teenwoordigheid of 'n onpersoonlike teenwoordigheid of 'n krag, dan is dit panteïsme. Dis presies hoekom ons pioniers vatbaar was vir die drogredes van Dr. Kellogg. En dit is omdat hulle hierdie idee gehad het, dat die Heilige Gees, baie van hulle die idee gehad het, die Heilige Gees is net 'n teenwoordigheid van God. Maar dis nie waar nie. Die Heilige Gees is 'n persoon. En hy is die volheid van God hier op aarde. God skep ons nie af nie. Hy is nie minder by ons nou dat Jesus Christus in persoon nie by ons is nie. Want in die persoon van die Heilige Gees is hy by ons in sy volheid. Dis genoeg. Dis tot ons voordeel dat hy gekom het. Net God self kan God in sy volheid bevat. Daarom moet die Heilige Gees God wees. En die Heilige Gees is vir ons genoeg. Nou, sommige mense sê, ja, maar die Heilige Gees het nie 'n persoonlike naam nie. Daarom kan het nie 'n persoon wees nie. Maar jy weet, van die Godheid het net die Here Jesus Christus 'n persoonlike naam. Al die ander, Vader is nie 'n naam nie, God is nie 'n naam nie. Dis alles titels. Dis titels wat aan hom gegee is. Selfs Jahwe, wat God in sy volheid beskryf. Dis 'n naam, ja, maar is meer 'n titel as wat dit 'n naam is. En dis in elk geval op al drie van toepassing. So net die Here Jesus, Jesus is 'n eie naam. So daardie argument werk ook nie. Nou ons sien dat die Vader word genoem die Here, Kurios Yahweh, Markus 13 vers 20. Jesus is die Here, Kurios Yahweh, Kolossense 1 vers 15 tot 18. Die Gees is Here, Kurios Yahweh, 2 Korintiërs 3 vers 17. Die een naam word vir al drie persone van die Godheid gebruik. Die volheid van God in al drie persone. Dit is veral belangrik dat ons besef dat die Heilige Gees 'n goddelike persoon is. Nes Jesus en die Vader. Anders sou God nie in sy volheid in die Gees teenwoordig kon wees nie. Want niks minder as God self kan God bevat of hou nie. Anders het ons te doen met panteïsme, waar hulle sê, God is in die krag van die wind, hy is in die krag van die storm, hy is in die krag van die grond, hy is oral om ons, as hy het teenwoordigheid, maar hy is nie 'n persoon nie. Dit is panteïsme, en dit was wat die probleem was. Dis hoekom amper die hele leierskap van die kerk geval het, voor hierdie vermisleiding en verleiding, van Dr. Kellogg. En dis ook 'n lesing op sy eie. So in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, die een naam van God, van die Godheid, is Here Yahweh. Kom ons kyk 'n bietjie na 1 Korintiërs 12 vers 4 tot 6. Ongelukkig moet ek weer 'n bietjie die Grieks hier wys. Ek sal weer die Afrikaans ook wys. Hier het ons te doen weer eens met die endiatris, en ons het die twee ene, hier is die en, dis die kai in Grieks, en daar is die ander en, vers 5 en vers 6. Baie keer sien jy dit nie, dit is verskuil in die oorspronklike. So jy kan nie na die vertaling kyk nie, jy moet gaan kyk na die oorspronklike, om dit te sien. Die Gees, pneuma, en die Here, kurios, dis natuurlijk Jesus, en God, Theos, word gekoppel, net soos Matteus 28 vers 19. Maar, die Shema word hierby ingesluit, want, kom ons lees die Afrikaans, dieselfde, dit is een gees, dan wie oomblik as ons te doen het met maar een God, of die woord een, dan moet jy weet, dit is die taal van die Shema. Hy wil het onderstreep, dat daar is in teenstelling met die heidense gelowe, is daar by ons net een. Een Gees, een God, een Here, een Jesus, een Vader, een God. Daar word hulle gekoppel. So die Gees, die Heilige Gees, word ingetrek in hierdie herformulering van die Shema, in die Godheid. Die persoon van die Heilige Gees, die persoon van God die Vader, en die persoon van die Here Jesus Christus, is al drie in een God, nie twee nie. Soos ek jy gesê het, twee is een te veel. Daar is net een God, maar daar is baie duidelik, as gevolg van hierdie konstruksie, as gevolg van die Shema's herformulering, kan ons baie duidelik sien in hierdie tekstverse, wat gebruik word om die drie enige God af te skiet, dat het juist dit ondersteun. Is dit nou nie interessant nie? En ons sien hierdie saak van God in alles wees. Hy sê daar vir ons, dit is een Gees, of dieselfde Gees, wat het gee. Dieselfde Gees wat besluit wie kry wat er gawe. Nee? So daai gedeelte gaan saam. En dan die volgende gaan oor die Here Jesus Christus. En verskeidenheid, die ene soos ek sê, is net in die oorspronklike beskikbaar of sigbaar. Daar verskeidenheid van bedieninge, maar dit is dieselfde, dit is een Here, dit is die Here Jesus Christus wat die opdrag gee. Dit is die Here Jesus wat ons roep na ons verskillende bedieninge, onderskeie bedieninge, nee. En dan vers 6, en daar is 'n verskeidenheid van kragtige werkinge, maar dit is dieselfde. Dit is een God, die Vader, wat alles en allemaal tot stand bring. Hoe werk dit? Die Vader wat ons na Christus trek, Johannes 6 vers 44, deur die Heilige Gees, Johannes 3 vers 8, sodat ons volmaak gaan word in Christus, Hebreërs 10 vers 14, en na die Vader kan gaan deur hom. Dis Jesus Christus, Johannes 14 vers 6, wat sê, niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Waar die Heilige Gees weer eens vir ons intree, Romeine 8 vers 26 vers 27. Alles en almal tot stand bring. Maar dit sluit die volle Godheid in, om hierdie alles tot allemaal in stand te maak. Dis nie net die Vader nie, dis die Vader deur al die persoonlikhede van die Godheid, al drie van die persone van die Godheid, wat dit tot stand bring. Die Vader alles en allemaal tot stand bring. Die Vader het ons sy seun gegee, Johannes 3 vers 16. Hy trek ons na Jesus, Johannes 6 vers 44. Jesus Christus betaal die prys, dat ons in hom volmaak kan wees, Hebreërs 10 vers 14. Nie my wil nie, maar u wil geskied, dis die Vader se wil. Die Heilige Gees verander ons, en ons groei in Jesus, deur die Heilige Gees, Johannes 3 vers 8 en Kolossense 1 vers 9 tot 10. En dan tree die Heilige Gees ons in by die Vader, Romeine 8 vers 26 tot 27. Baie duidelik kan jy sien wat beteken dit, dat die Vader alles en allemaal tot stand bring. En dis ook om die Here Jesus uiteindelik het alles aan hom gaan teruggee. Want wat het gebeur? As gevolg van die sonde is daar 'n verdeeldheid tussen God en sy volheid, wat al drie persone insluit, en ons as sondaars. En as gevolg daarvan het die plan van die verlossing in werking getree, waar elkeen 'n funksie vervul het. Jesus Christus, die Seun van God, het sy goddelike status prys gegee. Die Heilige Gees was in die agtergrond. Sy taak was om Jesus Christus en die Vader te verheerlik en om in ons te werk en te leef. Deur hierdie volheid van die Godheid het die verlossingsplan in werking getree, en uiteindelik, as alles voltooi is, dan is daar weer eenheid. Dan is daar nie meer sonde nie. Dan gee jy dit terug aan God die Vader. En in dieselfde asem is die eenheid en die harmonie in die Godheid, tussen die Godheid en die mensheid herstel. Dit sê nie dat daar nou nie meer God die Seun gaan wees nie, of God die Heilige Gees nie. Dit sê nou dat die eenheid tussen die een God en die een mensdom wat hy geskaap het, herstel sal word. Ons kry in 1 Petrus 1 vers 1 tot 2 ook een herformulering van die Shema, waar hy sê, soos God die Vader dit vooraf bestem het, het hy julle ook uitverkies, deur die Gees afgesonder, om aan hom gehoorzaam te wees, en besprinkel te word met die bloed van die Here Jesus Christus. Dit is een herformulering van die Shema. En ons kry dit hier in baie duidelik in 2 Korintiërs 13 vers 13. Die genade van die Here Jesus Christus, en die liefde van God, en die gemeenskap van die Heilige Gees. So daar is het hindiatris, en die herformulering van die Shema. Die genade van die Here Jesus Christus, en die liefde van God, en die gemeenskap van die Heilige Gees, sal by julle wees. Weer een bevestiging. Ons aanbid een God, in drie persone. Dis nie een katholieke of een rooms-katholieke maaksel nie. Dit is deel van die vroegste briewe van die Nieuwe Testament en dit is deel van die centrale, belangrikste wet wat Jesus uitgelig het. Van die begin af is dit deel van ons christelike belewenis. Net so, in Efesiërs 4 vers 4 tot 6 is baie, baie krachtig. Daar kan ons ook sien, die 2K constructie. Hier is die 1N, net na vers 5, wat die Heilige Gees koppel aan die Here, dis Jesus Christus, en koppel aan en die 1 God, die Vader. En nou, as jy hom lees, dan kom hierdie het eindelijk een hele lesing op sy eie nodig. Dit is 1 lichaam en 1 gees. Die lichaam is slechts een realiteit, die lichaam van Christus, is slechts een realiteit, en hou by mekaar, of bly by mekaar, as gevolg van die Heilige Gees. As het nie vir die Heilige Gees was nie, dan was daar nie een lichaam nie. Dis ook om dit saam gegroepeer word. En dan in vers 5, en een Here, wat beteken dit? Een geloof, een doop, ons het net een hoop, omdat ons gered is deur die Here Jesus Christus en geantwoord het deur ons geloofslewe, deur een met hom te word, deur die doop. Dis hoekom dit saamgesit word. En dan een God, die Vader van almal, wat oor almal en deur almal en in julle almal is. En ons het reeds gesien hoe dit werk. Hoekom is hy almal in alles? Die Vader het ons so lief gehad, dat hy ons sy Seun, ons Here en Verlosser gegee het, om ons volmaak te maak in hom, deur die werk van die Heilige Gees in ons, alles en allemaal tot stand gebring. Baie duidelik is het een herformulering van die Shema, die 1-1-1 woord, en die 2K constructie. Stem Ellen White saam. Christ determined that when he ascended from this earth, he would bestow a gift on those who had believed on him and those who should believe on him. What gift could he bestow? Okay, rich enough to signalize and grace his ascension to the mediatorial throne. It must be worthy of his greatness. Who can be worthy of God's greatness, carrying God's greatness, but God himself? No one else. Okay. It must be worthy of his greatness and his royalty. He determined to give his representative, the third person of the Godhead. Dis die enigste een. Die enigste een wat waardig genoeg was om Jesus Christus se plek hier op aarde te kom vul. Dit was die enigste een wat waardig genoeg was wat kan sê ek is genoeg. Kyk na my en jy sien Jesus Christus. Kyk na my en jy sien die Vader. Niemand anders kon dit doen nie, behalwe God self in die persoon van die Heilige Gees. Dit kon nie net 'n krag of 'n teenwoordigheid gewees het nie. Dit kan nie 'n lewelose krag of 'n inanimate object, ek kan nou nie Afrikaans nou op die oomblik daaraan dink nie, is nie groot genoeg om God te bevat nie. Dan sê sy, this gift could not be excelled. Kan nie. God kan nie verbygesteek word nie. Want die Heilige Gees is God. It could not be excelled. He would give all gifts in one. And therefore, the Divine Spirit, en dit net vir u duidelik maak, as hy sê Divine Spirit, bedoel sy God die Heilige Gees. Baie duidelik in die geskrifte. Ons gebruik die woord Divine, dan beteken dit ander dinge. Maar as hy sê Divine Spirit, bedoel sy God die Heilige Gees. Therefore the Divine, therefore, because it could not be excelled, it had to be everything in this one gift. It had to be God in the person of the Holy Spirit, that converting and enlightening and sanctifying power would be his donation. Baie duidelik dat sy dit verstaan het. Weet jy, ek is stom geslaan as ek toen ek hierdie diep exegetiese werk, en dan gaan ek terug naar die geestelike profesie, en dan het sy daar inzichte gehad, dan is ek maar net weer so, ek word net weer nederig, want ek besef hoe die Heere ons in haar hierdie wonderlijke gave van die profesie gegeet. Dan sê sy, the work of salvation is not a small matter, but so vast, that the highest authorities are taken hold of by the expressed faith of the human agent. Who are the highest authorities? Dan sê sy, the eternal Godhead. The Father, the Son, and the Holy Ghost is involved in the action required to make assurance to the human agent. And it marks in. Niemand anders kan die mens red behalwe God self nie. God in die persoon van sy seun, God in die persoon van die Heilige Gees. They are involved in the action required to make assurance to the human agent. Dis hoekom, net soos die volle Godheid van Jesus Christus die waarborg is van ons verlossing, so is die volle Godheid van die Heilige Gees ook die waarborg. Dit is hoekom, as ons geseel is die waarborg, is dit die onderpand of die waarborg van ons verlossing. Want het is God self. Niemand anders kan ons verlossing waarborg as God self nie. Geen derde persoon of ander persoon buiten die Godheid kan ons verlossing waarborg nie, net God self. Dit is ekom, as ons praat van die Heilige Gees is die waarborg van ons verlossing, praat ons van hom as God. Sy sê, confederating the heavenly powers with the human, that man may become through heavenly efficiency. It's heaven's efficiency in the person of the Father and the Son and the Holy Ghost, or the Holy Spirit, that make us partakers of the divine nature and work us together with Christ. Nothing less would do it. The Holy Spirit is the comforter in Christ's name. He personifies Christ, yet is a distinct personality. Ek het nou maar geluister na aanbiedinge, en ek het artikels gelees wat probeer om by hierdie ding verby te kom. Dit is onmoontlik. Dit is oneerlike inlees in die tekst wat nie daar staan nie. We may have the Holy Spirit if we ask for it, and make it habit to turn to and trust in God. Who do we trust in? In God. If we go to the Holy Spirit, we trust in God. That means the Holy Spirit is God. And rather than in any finite human agent who may make mistakes. So the Holy Spirit is not a finite agent. It is an infinite God. We need to realize that the Holy Spirit, who is as much a person as God is a person, is walking through these grounds. Ons kan nie sê, God is a persoon, maar die Heilige Gees is nie. Want sy sê, as much as God is a person. In the same way, the Holy Spirit is also a person. She said this, sy het dit gesê by 'n praatjie wat sy gegee het by Avondale College. Dis ongelooflik hoe dit alles by mekaar kom in haar stelling oor die Heilige Gees. Sy sê, the comforter that Christ promised to send Yes, the comforter was Christ as well. In the same way as Jesus was God present, now the comforter is Jesus present and also the Father. The comforter that Christ promised to send after he ascended to heaven is the Spirit in all the fullness of the Godhead. So it says, the Father is the fullness of the Godhead bodily. Say for verse 2, Colossians 2, verse 8 and 9. And to say, and the Son is the fullness of the Godhead manifested in a human body. We know that. En nou sê sy, en die Heilige Gees is die volheid van die Godheid in al sy volheid. Met ander woorde, die Heilige Gees, wanneer hy hom, when he presents himself, as hy homself verteenwoordig by ons, verteenwoordig hy ons in die volheid van die Godheid. Hy verteenwoordig Jesus Christus in sy volheid, en hy verteenwoordig God die Vader in sy volheid. Maar dan gaan sy aan, sy sê, there are three living persons of the heavenly trio. In the name of these three great powers, Father, the Son, and the Holy Spirit, those who receive Christ by living faith are baptized, and these powers will cooperate with the obedient subjects of heaven in the efforts to live the new life of Christ. Nothing less but God himself, nothing less but the total fullness of the Godhead will save us. In all the fullness. Die Gees, anders as die Vader en die Seun, verteenwoordig al drie persone van die Godheid. So verteenwoordig hy homself in all the fullness of the Godhead. Evil has been accumulating for centuries and could only be restrained and resisted by the mighty power of the Holy Spirit, the third person of the Godhead, who would come with no modified energy, no modified energy, not less, but in the fullness of divine power. Die volheid van God die Vader, die volheid van God die Seun, is teenwoordig in die Heilige Gees. Here, toon my die Gees, toon my die Vader, toon my Jesus Christus, toon my God. Die Heilige Gees is genoeg, want die Heilige Gees is die volle teenwoordigheid van die volle Godheid by ons en in ons. Jesus Christus was God met ons. Die Heilige Gees is God in ons. In sy volheid. Dis ook om het vir ons goed was. Dit was vir ons voordelig. This is the true test, the doing of the words of Christ. And it is the evidence of the human agent's love to Jesus. And he that doeth his will giveth to the world the practical evidence of the fruit he manifests in obedience, in purity, and in holiness of character. If a man love me, he will keep my words, and my Father will love him. And we will come unto him and make our abode with him. We. Nou verduidelik sy wat sy sê in Johannes 15 vers 23. We, that is, the Father, the Son, and the Holy Ghost will come and make our abode in him. Met ander woorde, sommige van u sê vir my, ja, die Heilige Gees is net die verteenwoordiger van God die Vader en God die Seun. Maar hy is ook die verteenwoordiger van homself in ons. Al drie persone woon in ons, in die volheid van die Godheid, no modified energy, deur die Heilige Gees. Jesus was God met ons, hy is God in ons. Dis hoekom, deur die Heilige Gees, al drie in ons woon. Dit is the fullness of divine power. The Father, the Son, and the Holy Ghost as three distinct agencies working together in the fullness of divine power, dat het ek bygesit, on behalf of humanity. Ek het die verduideliking bygesit. Met ander woorde, ons word volgemaak tot die volheid van God in Christus, deur die Heilige Gees wat in ons woon. Sy die rustige, kalm, ewige heerskappy van God word herstel. Dan is die taak afgehandel en het word teruggegee. Dit maak wonderlik sin. Ek sien uit na die dag. Ek hoop, jy sien ook daarna uit. Dis my gebed. My eerlike gebed. Met al die liefde in my hart, dat jy asseblief die Heilige Gees sal aanvaar as God en as die persoon van die Heilige Gees. Slegs as die persoon van die Heilige Gees kan hy God verteenwoordig. Hy kan hom nie verteenwoordig as sy krag nie, of dit as sy teenwoordigheid nie. Dis panteïsme. Ek wil die ernstige beroep op u maak, om asseblief nie hierdie kanaal toe te maak nie. Want as u die kanaal vir die Heilige Gees sluit, is u niks beter as die heiden, wat een afgod in sy verstand gemaakt het, dat hy net gerealiseer het in een beeld, en voor hom buig nie. Hoe dink jy, gaan daardie persoon, wat voor een afgod buig, antwoord op sy gebed kry? Net so min, gaan jy antwoorde op jy gebed kry, as jy een afgod aanbid. Dit is een ernstige saak, en ek maak een ernstige beroep op u. Kom terug na Godse kerk. Kom terug na hierdie waarheid. Dis hoekom die Here ons deur hierdie pad laat stap het. Om hierdie waarheid in ons duidelik te maak. Kom ons buig ons hoofde. Ons dierbare Hemelse Vader, ons dankie dat u ons die gawe van die Heilige Gees gegee het, en dat u in u volheid, in die volheid van die krag in ons mag woon. Vergewe ons ons sondes, en help ons om te besef wat die krag daar vir ons beskikbaar is, en help ons om dit uit te leef. Bring asseblief ons boeties en sissies weer by mekaar, laat ons saam u kan aanbid. Oorwin hier die kwaad wat ons oorval het, deur u liefde en u genade, en deur die krag van die Heilige Gees. In Jesus naam. Amen.